αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
Όλα τα βλέμματα παραμένουν στραμμένα στα ενεργειακά, στο ενεργειακό τοπίο, στο ενεργειακό σκηνικό, με τον Πρωθυπουργό να στέλνει νωρίτερα σαφές μήνυμα για την απεξάρτηση της Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό αέριο και την ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι το θέμα των ημερών αυτό, ωστόσο τα βλέμματα όμως είναι στραμμένα, παραμένουν στραμμένα και στην Κρήτη, με την κυβέρνηση να ανάβει κόκκινο, απαγορευτικό δηλαδή, στις Παλωθιές και την Ομπλοκατοχή, με φόντο την τραγωδία στα Βορίζια. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 7 Νοεμβρίου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Στην αρχισυνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Αλέκα Σταυροπούλου και η Φέη Μυράμπογλου, στα διεθνή η Έλενα Αλεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καλλιλανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η Ελλάδα γίνεται παράγοντας ενεργειακής ασφάλειας στην Ευρώπη. Το ρωσικό φυσικό αέριο δεν μπορεί να μπαίνει από την πίσω πόρτα στην Τουρκία, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τόνισε ο Πρωθυπουργός στην 6η Υπουργική Συνάντηση της Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια στο Ζάπιο Μέγαρο. Τέλος, συνταΐδες, μόνιμη διεύθυνση αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος στην Κρήτη, δήλωσε ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης από το Ηράκλειο. Αυστηρό πλαίσιο οπλοκατοχής, απαγορευτικό για οπλοφορία και μπαλωθιές σε γάμους, βαφτίσεις και πανηγύρια, όπως τόνισε επίσης ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Η τεχνική λύση είναι διοικητική πρακτική που εφαρμόζεται από το 2015, δήλωσε στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκης Βορύδης. Ξεκίνησε η δίκη των δύο ελεκτών της Αρχής Διαφάνειας για πλημελή έλεγχο της εκτέλεσης της Σύμβασης 717 της ΕΡΓΟΣΕ. Δήλωση παράστασης υποστήριξης της κατηγορίας υπέβαλαν συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας των Τεπών. Και τέλος, έκτακτο δελτίο επιδείνωση καιρού με κατατόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες το επόμενο τρίμερο σε πολλές περιοχές της δυτικής κυρίως Ελλάδας. 21 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 19 στη Θεσσαλονίκη. 4 ρωτικά μέτρα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, για την οπλοκατοχή στην Κρήτη, εξήγηλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, με στόχο να μπει ένα τέρμα στις μπαλωθιές, με φόντο βέβαια τη τραγωδία στα Βορίζια. Θα πάμε σε λίγο στην Κρήτη, θα συνδεθούμε με τους ανταποκριτές μας προκειμένου να ακούσουμε τις τελευταίες πληροφορίες και όλες τις εξελίξεις. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με το μεγάλο θέμα των ημερών και το σαφές μήνυμα για την απεξάρτηση της Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό αέριο μέσω της Ελλάδας και την ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας Ελλάδας-ΗΠΑ που έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της 6ης Υπουργικής Συνάντησης της Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα. Η Ελλάδα γίνεται πύλη εισόδου που θα αντικαταστήσει το φυσικό αέριο από τη Ρωσία, επεσήμανε ο Πρωθυπουργός ένα 24ωρο μετά τη συμφωνία με την Exxon Mobil για γεωτρήσεις στο Ιόνιο. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την αρμόδια οικονομική μας συνάχτρια Πινελόπη Μητρούλια, η οποία παρακολουθεί τις εργασίες συνόδου και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Πινελόπη, θα μας αποκωδικοποιήσει όλα όσα έχουν γίνει και χθες και σήμερα στο Ζάπιο, τι σηματοδοτούν για τη χώρα μας και για την περιοχή συμφωνίες που έχουν υπογραφεί. Να ξεκινήσουμε όμως με αυτό το ξεκάθαρο μήνυμα που έστειλε ο κ. Μητσοτάκης από το βήμα της συνόδου.
Πράγματι, Γρηγόρη, ο Πρωθυπουργός είπε χαρακτηριστικά ότι η Ελλάδα έχει σημαντικό ρόλο στην αντικατάσταση του ρωσικού φυσικού αερίου και την αντικατάστασή του από αμερικάνικο LNG και τη μεταφορά του τόσο προς την νοτιοανατολική Ευρώπη όσο και προς την κεντρική Ευρώπη. Αυτό ήταν το κεντρικό μήνυμα της διάσκεψης αυτής, η οποία διήρκεσε 2 μέρες στο Ζάπιο. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι η ενεργειακή πολιτική της Ευρώπης χρειάζεται να ενισχυθεί με φυσικό αέριο που θα προέρχεται από τη Ρωσία, είπε ότι η Ελλάδα έχει, από την Αμερική, είπε ότι η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιεί εξαγωγές και ήδη το προηγούμενο έτος οι εξαγωγές φυσικού αερίου από την Ελλάδα έφτασαν στα 11 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα και τόνισε επίσης ότι μέσω των συμφωνιών αυτών όχι μόνο μπορεί να γίνει διαμετακομιστικός κόμβος και πύλη μεταφοράς φυσικού αερίου, αλλά μπορεί να γίνει και παραγωγός ενέργειας λόγω και της συμφωνίας που είχαμε για τις έρευνες υδρογόνων ανθράκων με την Exxon Mobil.
Στο σημείο αυτό να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα είπε ο Πρωθυπουργός και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Έχουμε γίνει λοιπόν ένας πάροχος ενέργειας και ενεργειακής ασφάλειας για ολόκληρη την νοτιοδυτική Ευρώπη. Και ως αποτέλεσμα όλων αυτών των επενδύσεων, οι οποίες αυτή τη στιγμή αρχίζουν και γίνονται πραγματικότητα, έχουμε γίνει και μια βασική χώρα για το φυσικό αέριο και τη μεταφορά του. Γι' αυτό και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής βλέπουν την Ελλάδα ως ένα σημείο εισαγωγής, μια πύλη για τις ενεργειακές ανάγκες της Ευρώπης. Και χαίρομαι πάρα πολύ που αυτό το όραμα έχει γίνει πραγματικότητα.
Λοιπόν, δεν μπορεί το ρωσικό φυσικό αέριο να μπαίνει από την πίσω πόρτα μέσω Τουρκίας στην Ευρώπη, είπε μεταξύ άλλων ο κ. Μητσοτάκης.
Πράγματι, αναφέρθηκε και σε αυτό. Αναφέρθηκε στην πολιτική καταρχήν της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έχει αποφασίσει να διακόψει τις ροές ρωσικού φυσικού αερίου από το 2027 προς την Ευρώπη. Και ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι έχει ξεκαθαριστεί το τοπίο και σε σχέση με την Τουρκία, έτσι ώστε να μην γίνεται η πίσω πόρτα για την εισαγωγή ρωσικού φυσικού αερίου προς την Ευρώπη, όπως συμβαίνει τώρα μέσω του αγωγού Turkish Stream.
Τώρα να δούμε τις δύο νέες σημαντικές συμφωνίες που υπεγράφησαν και οι οποίες αφορούν στη μεταφορά φυσικού αερίου από την Ελλάδα προς τις χώρες Ανατολικής Ευρώπης με τελικό προορισμό την Ουκρανία, και είναι οι συμφωνίες που ανακοινώθηκαν πριν από λίγες ώρες στο Ζάπιο.
Πράγματι, καταρχήν να πούμε ότι πριν από δύο μέρες ανακοινώθηκε η συμφωνία μεταξύ της ΔΕΠΑ και της ΑΚΤΟΡ για τη σύσταση μιας κοινής εταιρείας εμπορίας φυσικού αερίου. Μια εταιρεία η οποία ανήκει κατά 60% στην ΑΚΤΟΡ και 40% στη ΔΕΠΑ. Αυτή η συγκεκριμένη εταιρεία λοιπόν υπέγραψε συμφωνία μακροχρόνιας προμήθειας φυσικού αερίου με την Αμερικάνικη Venture Global. Το συμβόλαιο προβλέπεται να ενεργοποιηθεί από το 2030, όταν η Venture Global θα έχει ολοκληρώσει κάποιες εγκαταστάσεις που φτιάχνει στον κόλπο της Λουιζιάνας και σε πρώτη φάση θα εισάγονται 0,7 BCM δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου προς την περιοχή μας και σε μακροπρόθεσμη βάση θα φτάσει αυτή η ποσότητα έως τα 4 BCM. Να πούμε ότι ταυτοχρόνως η ΔΕΠΑ υπέγραψε συμφωνίες συνεργασίας με την Naftogaz, δηλαδή την Ουκρανική Εταιρεία Διαχείρισης του Δικτύου Φυσικού Αερίου, και αντίστοιχη συμφωνία με τον διαχειριστή της Ρουμανίας. Όλα αυτά γίνονται προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα το αέριο που θα εισέρχεται στην Ελλάδα από την Αμερική μέσω της Venture Global να εξάγεται στις συγκεκριμένες χώρες που προαναφέραμε.
Και μιλάμε, Πινελόπη, μιλάμε για ποσότητες που φτάνουν μέχρι και τα 10 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου ετησίως, έτσι είναι.
10 δισεκατομμύρια μπορεί να φτάσουν οι ανάγκες της ευρύτερης περιοχής. Αυτό το οποίο υπέγραψε αυτή τη στιγμή η ΔΕΠΑ είναι 4 δισεκατομμύρια, μέχρι 4 δισεκατομμύρια, και βεβαίως συνεχίζει να αναζητάει άλλες συνεργασίες με άλλες αμερικανικές εταιρείες προκειμένου να καλυφθούν το σύνολο των αναγκών. Να πούμε όμως ότι πέραν από τη ΔΕΠΑ θα δραστηριοποιούνται στην εξαγωγή φυσικού αερίου από τις ελληνικές υποδομές προς την Βορειοανατολική Ευρώπη, προς την Νοτιοανατολική Ευρώπη και ιδιωτικές εταιρείες. Και ως εκ τούτου τα 10 BCM τα οποία αναφέρθηκες θα καλυφθούν από πολλές εταιρείες και όχι μόνο από τη ΔΕΠΑ. Για να κλείσω αυτό τον κύκλο, να πω ότι νωρίτερα στο συνέδριο υπεγράφει μία επιστολή, μία κοινή επιστολή όλων των διαχειριστών της Ελλάδας, δηλαδή του ΔΕΣΦΑ, της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας, της Μολδαβίας και της Ουκρανίας, μία κοινή επιστολή προς τις εθνιστικές αρχές με στόχο να εγκριθούν δύο νέα προϊόντα δέσμευσης δυναμικότητας στον λεγόμενο κάθετο διάδρομο, προϊόντα τα οποία στόχος είναι να παρέχουν σημαντικές εκπτώσεις στα τέλη χρήσης δικτύου, έτσι ώστε να είναι ελκυστικά για τους παρόχους φυσικού αερίου να αξιοποιήσουν τον κάθετο διάδρομο.
Μάλιστα, είχαμε νωρίτερα.
Ελκυστικό δηλαδή, για παράδειγμα, στη ΔΕΠΑ στην προκειμένη περίπτωση.
Ναι, καταλάβαμε. Εν τω μεταξύ, επίσης σημαντική και κοινή διακήρυξη που υπεγράφει για την ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας Ελλάδας-ΗΠΑ, κυρίως σε θέματα τεχνητής νοημοσύνης.
Πράγματι, υπεγράφει μια συμφωνία συνεργασίας, ένα MOU συνεργασίας μεταξύ του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών και του Υφυπουργού Χάρη Θεοχάρη και του αντίστοιχου Υφυπουργού της Αμερικής. Η συμφωνία αυτή προβλέπει τη δυνατότητα συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, στην ενέργεια, αλλά και στις κρίσιμες πρώτες ύλες. Είναι τρία πολύ σημαντικά θέματα. δεν έγινε γνωστό, δεν έγιναν γνωστές λεπτομέρειες αυτής της συνεργασίας, αλλά εκτιμάται ότι αποτελεί τη βάση για περαιτέρω σύναψη σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών σε αυτούς τους τομείς.
Πολύ σημαντικές οι συμφωνίες αυτές. Και βέβαια, χθες αναφερθήκαμε αναλυτικά, μας εξής αναλυτικά. Είχαμε τη συμφωνία για το Ιόνι, συμφωνία ExxonMobil, Enric Energy και Energian για την έναρξη εξόρυξης υδρογοναθράκων στο μπλοκ 2 στο βορειοδυτικό Ιόνιο.
Θα έλεγα ότι αυτή η συμφωνία είναι η πιο εντυπωσιακή από το διήμερο, γιατί δείχνει καταρχήν ότι ο αμερικανικός παράγοντας θέλει να στηρίξει τις ελληνικές οικονομικές δραστηριότητες με κάθε τρόπο. Έτσι, η ExxonMobil, η οποία ήδη βρισκόταν στην Ελλάδα, έχοντας δύο οικόπεδα που κάνει έρευνες δυτικά και νοτιοδυτικά της Κρήτης, απέκτησε μαζί με την Energian και τα ελληνικά πετρέλαια, την Hellenic Energy, απέκτησαν την δυνατότητα έρευνας στο μπλοκ 2, δηλαδή βορειοδυτικά στο Ιόνιο. Πέραν της ExxonMobil, που υπεγράφει η δυνατότητα αυτή, μάλλον υπεγράφει η συμφωνία για να προχωρήσει η ερευνητική γεώτρηση, η οποία η ερευνητική γεώτρηση θα γίνει στις αρχές του 2027. Να πούμε ότι και η παρουσία της Chevron στην Ελλάδα, έχοντας αποκτήσει την δυνατότητα έρευνας των οικοπαίδων νότια της Κρήτης, δίνουν ένα σημαντικό σήμα για το ρόλο της χώρας μας στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Για πράξη ευθύνης και προοπτικής έκανε λόγο χθες ο Πρωθυπουργός για αυτή τη συμφωνία για το Ιόνιο. Για να τον ακούσουμε.
Δεν είναι απλώς μια ακόμα επένδυση. Είναι η πρώτη ερευνητική γεώτρηση στην πατρίδα μας εδώ και σχεδόν 40 χρόνια. Μια ιστορική στιγμή, μια πράξη ευθύνης και προοπτικής. Κάνουμε πράξη τη δέσμευσή μας. Αξιοποιούμε με σχέδιο και όραμα τον εθνικό μας πλούτο.
Τώρα ο διεθνολόγος και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, του ζητήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου να εξηγήσει τη σημασία που έχει στο γεωπολιτικό πεδίο αυτή η συμφωνία για το Ιόνιο. Γιατί θεωρείται τόσο σημαντική? Για να ακούσουμε την απάντησή του.
Πρώτα απ' όλα, η χώρα μας, χάρη στους χειρισμούς κυβέρνησης, βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο των παγκόσμιων ενεργειακών σχεδιασμών. Ξέρετε τι σημαίνει να εξελιχθεί η Ελλάδα σε ενεργειακό κόμβο και στην κύρια πύλη εισόδου LNG για την ευρωπαϊκή αγορά, η οποία διψάει. Συμφωνίες πρώτα απ' όλα σε ό,τι αφορά για τη διατρήση στο Ιόνιο είναι από μόνες τις ιστορικές, διότι είναι για πρώτη φορά μετά από 40 χρόνια που η χώρα θα πραγματοποιήσει ερευνητικές γεωτρήσεις. Τι σημαίνει πρακτικά? Ότι η χώρα μας μπορεί να αποκτήσει ενεργειακή αυτάρκεια, δηλαδή να θωρακιστεί οικονομικά. Αυτό σημαίνει και ανάπτυξη. Να είσαι όχι απλώς εισαγωγέας ενέργειας, αλλά να είσαι και παραγωγός.
Μάλιστα.
Το LNG λοιπόν σήμερα θα έρχεται στην Ευρώπη κατά κύριο λόγο μέσω Ελλάδας και προσέξτε, κατά κύριο λόγο με ελληνικά πλοία, διότι οι Έλληνες εφοπλιστές είναι εκείνοι οι οποίοι ως επιτοπλίστρο μεταφέρουν σήμερα το LNG από την Αμερική σε διάφορα σημεία του πλανήτη.
Στη συνέχεια, ο κ. Χατζηβασιλείου απάντησε και στις αιτιάσεις ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν έχει καλή επικοινωνία με την κυβέρνηση Τραμπ.
Υπήρχαν εδώ άνθρωποι πάλι στη χώρα μας που κατηγορούσαν την κυβέρνηση Μητσοτάκη για άλλο λόγο, ότι με την πολιτική που ακολουθεί δήθεν είναι αποκομμένη από τις ΗΠΑ και ότι δεν έχουμε καλή επικοινωνία με την κυβέρνηση Τραμπ και ότι είμαστε στο περιθώριο των διεθνών εξελίξεων. Με συγχωρείτε. Με αυτά τα οποία συνέβησαν εχθές στο Ζάπιο και με αυτά τα οποία θα σημούν σήμερα στο Ζάπιο, πιστεύει κανείς ότι η Ελλάδα είναι απομονωμένη από τις ΗΠΑ ή ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν έχει ανοιχτό διάβολο επικοινωνίας με την κυβέρνηση Τραμπ? Αυτά είναι αστεία πράγματα.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Ακούτε πάντα το Earth News Radio 105,8, κυρίες και κύριοι. Να μείνουμε σε αυτό το πολύ μεγάλο θέμα με όλες τις αντιδράσεις και όλες τις παραμέτρους. Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Μανιάτης, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιά και πρώην Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μίλησε στο σταθμό μας και στην εκπομπή Σεμινά και Ταπεινά με τον Γιώργο Κακούση και τον Δημήτρη Πετρόπουλο και έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο οικονομικό σκέλος της συμφωνίας. Ποια θα είναι τα οικονομικά ωφέλη για τη χώρα?
Όταν είναι δικά σου τα κοιτάσματα, εσύ βάζεις τους όρους. Εμείς λοιπόν έχουμε βάλει τους εξής όρους. Ότι από τη στιγμή που θα αφαιρεθούν τα κόστη των επενδύσεων, τις γεωτρήσεις, οι έρευνες κλπ, περίπου τα κέρδη μισομοιράζονται. Mm-hmm. Η εκτίμηση είναι ότι τα επόμενα 25 με 30 χρόνια, αν τα πράγματα πάνε αυτά που μπορούμε να προεκτιμήσουμε τώρα, η Ελλάδα, το ελληνικό δημόσιο μάλλον, θα εισπράξει περίπου 70 δισεκατομμύρια ευρώ. Που όλα αυτά νομοθετήσαμε το 2013 και θα πάνε στο ασφαλιστικό σύστημα. Δηλαδή δεν πρόκειται καμία κυβέρνηση η σημερινή ή του μέλλοντος να τα εκμεταλλευτεί για να κάνει μικροκομματικά παιχνίδια που συνήθως κάνουν κυβέρνηση για το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας.
Από την πλευρά του, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νικόλας Φαραντούρης, μιλώντας στο σταθμό μας και στην εκπομπή Ναι Μεν Αλλά, ρωτήθηκε από την Ευαγγελία Μπαλταζή και τον Δημήτρη Τάκη για τις εξελίξεις στα ενεργειακά, με αιχμή βέβαια τη σημασία και το ρόλο του αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου.
Εγώ είμαι υπέρ του πλουραλισμού. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν θέλω η εξάρτηση από μία χώρα να μεταξελιχθεί σε εξάρτηση από άλλη χώρα. Εμένα με ενδιαφέρει να έρχεται και αμερικάνικο LNG στην Ελλάδα και αλγερινό LNG στην Ελλάδα και αυστραλιανό LNG στην Ελλάδα. Είμαι υπέρ του ανταγωνισμού. Με ενδιαφέρει λοιπόν φυσικά να έρχεται αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο και επί των ημερών μου ήρθε και το πρώτο καράβι αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου από τη ΔΕΠΑ. Θέλω όμως να δω και τη χώρα μου όχι απλό με τα πράτη ενέργειας, αλλά έναν πραγματικό συμμετέχοντα στην ενεργειακή πολιτική της περιοχής και κυρίως να είναι αποτύπωμα στην τσέπη μας όλες αυτές οι κινήσεις.
Αυτό είναι, γιατί αν είναι να φέρουμε μείζον θέμα τώρα.
Μισό λεπτάκι, γιατί αν είναι να φέρουμε υγροποιημένο φυσικό αέριο από τη Λουιζιάννα να φεύγει μέσα από τους αγωγούς και να πηγαίνει στην Ουκρανία, αντιλαμβάνουμε τη σημασία τη γεωπολιτική, δεν την υποτιμώ καθόλου, τη συμβολή της χώρας μας σε αυτό το γεωπολιτικό παιχνίδι, σε αυτή την γεωπολιτική άσκηση. Στην πραγματικότητα όμως αυτό δεν θα βοηθήσει από μόνο του τις τιμές ενέργειας να είναι ανταγωνιστικές και την οικονομία μας να ανακάμψει.
Τώρα, να μείνουμε στο οικονομικό σκέλος, καθώς ο κύριος Κωνσταντίνος Νικολάου, γεωλόγος πετρελαίου και ενεργειακός οικονομολόγος, μίλησε στην διακοπή και ρωτήθηκε αν θα έχουμε χειροπιαστά οικονομικά ωφέλη εδώ στη χώρα για τους πολίτες. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
Βεβαίως θα είναι χειροπιαστό.
Μάλιστα.
Θα γεννηθεί ένας πλούτος. Περιβαλλοντικά δεν υπάρχει κανέναν απολύτως πρόβλημα. Είναι πολύ μακριά από τις ακτές και να σας πω ότι το μόνο που χρειάζεται τώρα είναι να βγουν οι περιβαλλοντικές άδειες. Επειδή πρέπει να κρατούμε πάντα μικρό καλάθι σε αυτά. Οι έρευνες έχουν ρίσκο μεγάλο. Οι πιθανότητες να μην βρεθεί είναι πολύ περισσότερες από το να βρεθεί. Να το κρατούμε και αυτό.
Σωστό.
Και τα λεφτά όλα που θα χρειαστούν οι επενδύσεις για τη γεώτρηση και μετά ό,τι θα γίνουν εάν είμαστε τυχεροί και ευρύ, όλα τα πληρώνουν οι εταιρείες. Το δημόσιο δεν βάζει δεγκάρα.
Να αλλάξουμε θέμα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, να αφήσουμε προς το παρόν το ενεργειακό μέτωπο και να πάμε στην Κρήτη, στο Μακελιό, με φόντο το Μακελιό που είχαμε στα Βορίζια πριν από λίγες ημέρες. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης έστειλε αυστηρό μήνυμα κατά του οργανωμένου εγκλήματος. Η συνέντευξη που έδωσε πριν από λίγο παρουσίασε τις νέες κυβερνητικές πρωτοβουλίες σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση για την καταπολέμηση της παράνομης οπλοκατοχής. Τι αλλάζει λοιπόν, ποια μέτρα προωθεί η κυβέρνηση, για να ακούσουμε με τον κύριο Χρυσοχοΐδη.
Οι νέες νομοθετικές πρωτοβουλίες λοιπόν έχουν ως εξής. Κακουργηματική ποινή για παράνομη κατοχή ή μεταφορά πυροβόλου όπλου με πολύ συγκεκριμένο προσδιορισμό του είδους του πυροβόλου όπλου. Δεύτερον, κακουργηματική ποινή για υποτροπή του δράστη, δηλαδή κάθριξη έως 10 ετών, σε περίπτωση που κάποιος έχει ξανακαταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα του νόμου περί όπλων εντός δεκαετίας. Τρίτον και πάρα πολύ σημαντικό και αφορά την Κρήτη. Πρόβλεψη επιβαρυντικών περιστάσεων, δηλαδή υποτροπή σε περίπτωση πλημελήματος, χρήση όπλων σε περιπτώσεις ζωοκλοπής, παράνομης βίας, εκβίασης. Η διάταξη που αφορά την οπλοφορία ή την οπλοχρησία μέσα σε χώρους που ανέφερα προηγουμένως, από αθλητικούς έως χώρους λατρείας, σε συναθρήσεις κλπ., επεκτείνεται και σε κοινωνικές εκδηλώσεις με μεγάλο αριθμό συμμετοχόντων, όπως οι εμποροπανηγύρις και, όπως είπα, οι γαμήλιες εκδηλώσεις.
Θα ακούσουμε αναλυτικά σε λίγο τα μέτρα, με τον Υπουργό να λέει ότι το ποτήρι ξεχύλισε, στη σκιά βέβαια της αιματηρής συμπλοκής στα Βορίζια. Και μάλιστα στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς τους Νταΐδες και τις τοπικές μαφίες, όπως είπε, ότι δεν πρόκειται να κάνουν κουμάντο στο νησί.
Εγκληματικές ομάδες που λαιλατούν ό,τι βρουν μπροστά τους, Νταΐδες που νομίζουν ότι είναι πάνω από τους νόμους και πάνω από τις κοινωνίες που τους φιλοξενούν. Ποντικοί στα κρατικά ταμεία που κλέβουν το δίκαιο μερίδιο των συνανθρώπων τους και των συναδέλφων τους.
πολύ σημαντική και ανακοίνωση από τον κύριο Χρυσοχοίδη ότι θα υπάρχει πλέον μόνιμη παρουσία του λεγόμενου ελληνικού FBI στο νησί της Κρήτης.
Πριν από ένα χρόνο ιδρύσαμε την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος που πλέον καθιερώθηκε ως ελληνικό FBI και έχει να επιδείξει σημαντικές επιτυχίες. Αυτόν τον κλάδο λοιπόν, αυτό το κλαδί της Κρήτης το ενισχύουμε, το στελεχώνουμε και το αναβαθμίζουμε σε υποδιεύθυνση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος που έχει πανελλαδική αρμοδιότητα και εμβέλεια. Του δίνουμε όλους τους αναγκαίους πόρους ώστε να είναι πλήρως επιχειρησιακή υπηρεσία και αποτελεσματική. Δεν θα κάνουν κουμάντο στο νησί οι τοπικές μαφίες και οι νταΐδες και ας το βάλουν καλά στο μυαλό τους. Δεν θα αφήσουμε να αμαυρώσουν αυτόν τον υπέροχο τόπο, τον τόσο φωτεινό, αυτόν τον ιστορικό τόπο, η παραβατικότητα, η οπλοκατοχή και η βία.
Τέρμα οι μπαλωθιές λοιπόν το μήνυμα του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, σαρωτικά μέτρα για την οπλοκατοχή στην Κρήτη και την οπλοφορία. Θα ακούσουμε σε λίγο περισσότερα για το τι είπε ο Υπουργός. Τώρα πάμε στα Βορίζια, εκεί βρίσκεται η Φανή Καλαθάκη, ανταποκριτριά μας, εκεί όπου σκοτώθηκε από πυροβολισμούς η 56χρονη γυναίκα, η άτυχη 56χρονη, για να μας δώσει στο κλίμα Φανή που επικρατεί μέχρι και σήμερα, καθώς χθες είχαμε και τις προφυλακίσεις των δύο εμπλεκομένων στο βίντεο ντοκουμέντο από την αιματηρή συμπλοκή. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι. Δεν είχαμε τις προφυλακίσεις αυτών των δύο. Είχαμε τις προφυλακίσεις των δύο πρώτων συλληφθέντων, οι οποίοι είναι ξαδέρφια μεταξύ τους, 27 και 30 ετών, και νοσηλεύουν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, στην Ορθοπαιδική Κλινική. Προφανώς δεν έχουν μεταφερθεί στην κλινική και δεν έχουν πάρει ακόμα εξιτήριο. Εχθές είχαμε τη σύλληψη των δύο ανδρών, οι οποίοι φαίνονται να πυροβολεί ο ένας τουλάχιστον με Καλάσνικοφ από ένα ψηλό σημείο προς τα κάτω, και η σφαίρα από το Καλάσνικοφ αυτή βρίσκει την 56χρονη που τυχαία είχε έρθει στο χωριό εκείνες τις μέρες και βρισκόταν στο δρόμο για να δει τι συμβαίνει, αφού άκουγε πυροβολισμούς. Βέβαια, η οικογένεια, πρέπει να σου πω, των δύο που έχουν συλληφθεί για αυτό το συγκεκριμένο πράγμα, αρνείται ότι ήταν εκεί οι δύο αυτοί άντρες. Λένε ότι ήταν στο σπίτι και ότι είτε αμφισβητούν το βίντεο, ότι το βίντεο είναι πλαστό, είτε λένε ότι είναι μέλη της άλλης οικογένειας. Πάντως η αστυνομία τους έχει δαστοποιήσει για αυτόν τον πυροβολισμό, τουλάχιστον τον ένα, και θα οδηγήθηκε ο ένας χθες ήδη στον εισαγγελό, θα πάει Δευτέρα στην ανακρίτρια, ενώ ο άλλος πήγε σήμερα και στον εισαγγελέα, και θα δούμε πώς θα απολογηθεί. Την ερχόμενη Δευτέρα έχουμε και τις τρεις απολογίες των τριών αδερφών που καταδικούνται στην ανακρίτρια.
Εκεί να δούμε τι θα υποστηρίξουν αυτές τις ανακριτικές αρχές οι τρεις.
Συνολικά έχουμε 7 συλλήψεις, 27 έρευνες σε σπίτια, 21 έρευνες σε επιμνηστάσια και άλλους χώρους και 17 προσαγωγές. Οι έρευνες συνεχίζονται εδώ στον Ψιλορίτη. Είναι drone που βρίσκονται πάνω στο κεφάλι μας και βλέπουμε και εμείς ότι κάνουν χαρτογράφηση και σάρωση της περιοχής. Είναι αστυνομικές δυνάμεις. Το ζητούμενο είναι να βρεθούν τα όπλα. Αυτό είναι το βασικό που πρέπει να γίνει για να αποδοθεί κάθε πράξη σε όποιον πρέπει. Αυτό περιμένουν τώρα και οι συνήγοροι των κατηγορουμένων και οι αστυνομικές αρχές, φυσικά.
Φανή Καλαθάκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και βέβαια, μέσα σε όλα αυτά, μια ομάδα ψυχολόγων και γειτονικών λειτουργών θα βρίσκεται από τη Δευτέρα, 10 του μηνός, στα Βορίζια, όπως ανακοίνωσε νωρίτερα η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, για να την ακούσουμε.
Τη Δευτέρα κατεβαίνει και ομάδα από την Αθήνα, από το Κεδασί, όπως επίσης ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί, που μαζί με τους αντίστοιχους επιστήμονες από το Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και σε σύμπνοια πάντα και σε συνεργασία και με τις ομάδες ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών και συμβούλων από την Κρήτη, θα είναι στο σχολείο και στην περιοχή όλη την εβδομάδα. Και σας διαβεβαιώ ότι θα είμαστε δίπλα στο χωριό και οποιοδήποτε άλλος βέβαια μας χρειαστεί, οπουδήποτε και οποιαδήποτε στιγμή. Αυτό το οποίο θέλω να επισημάνω είναι μια καινούργια πρωτοβουλία η οποία έχει ληφθεί από την περιφέρεια Κρήτης για το θέμα της σχολές γονέων. Σχολές γονέων οι οποίες θα ξεκινήσουν και στην περιοχή, όπως ευρύτερα και στην Κρήτη το επόμενο χρονικό διάστημα.
Αυτά λοιπόν και από την κυρία Ζαχαράκη. Να επιστρέψουμε όμως εμείς, κυρίες και κύριοι, στα αυστηρά μέτρα αναφορικά με την οπλοκατοχή που ανακοίνωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσοχοίδης, από το Ηράκλειο Κρήτης, λίγες ημέρες μετά την αιματηρή συμπλοκή στα Βορίζια. Πάμε στον ανταποκριτή μας, τον Γιώργο Παπαδάκη, ο οποίος παρακολούθησε την συνέντευξη και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία, νέα μέτρα Γιώργο, ακούσαμε νωρίτερα και σχετικά ηχητικά αποσπάσματα για την οπλοκατοχή. Ενισχύεται η αστυνομική παρουσία στο νησί. Τέρμα στις Μπαλωθιές, ουσιαστικά, είπε ο κύριος Χρυσοχοίδης σήμερα. Καλό μεσημέρι.
Ναι, και αυτό είναι, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Είναι που θα στεναχωρήσει πολλούς, γιατί όπως αναφέρθηκε και είναι γνωστό βέβαια, ο κύκλος του μαύρου χρήματος που αφορά την διακίνηση όπλων και κυρίως πυρομαχικών, αυτά δηλαδή που καταναλώνονται στις κοινωνικές εκδηλώσεις στην Κρήτη, είναι περίπου ισοδύναμος, για το νησί μιλάμε πάντα, με τον κύκλο των ναρκωτικών, με το μαύρο χρήμα πρόκειται τα ναρκωτικά. Τώρα, όσον αφορά τα μέτρα, την αυστηροποίηση του πλαισίου που αφορούν τα όπλα, είτε τα νόμιμα είτε τα παράνομα, πρέπει να το διευκρινίσουμε ότι αφορά το σύνολο της ελληνικής επικράτειας, όχι μόνο την Κρήτη. Εκείνο που αφορά την Κρήτη είναι ακριβώς οι Μπαλωθιές, οι πυροβολισμοί οι οποίοι ρίπτονται σε γάμους, σε βαπτίσεις ή ακόμη και σε κηδείες, σε όποια μορφή κοινωνικής εκδήλωσης. Εδώ λοιπόν όποιος στην διάρκεια μιας τέτοιας δημόσιας εκδήλωσης μπροστά σε κόσμο βγάλει όπλο και πυροβολεί στον αέρα, διώκεται πλέον με κατηγορία κακουργηματικού χαρακτήρα, που σημαίνει ότι πηγαίνει φυλακή. Στην όποια άλλη περίπτωση, εάν κάποιος, πάντα η οπλοφορία, η οπλοκατοχή και κυρίως η οπλοχρησία, ακόμη και σε μη δημόσιο χώρο, θεωρείται κακούργημα, αλλά ακόμη και αν το δικαστήριο φανεί ελαστικό και δεν καταλογίσει προς μετρήσιμη ποινή άμεσα, δηλαδή δεν οδηγεί στη φυλακή, εάν επαναλάβει παρόμοια πράξη εντός δεκαετίας, τότε απαραίτητα οδηγείται στη φυλακή. Αυστηροποιείται και το πλαίσιο ακόμη που έχει να κάνει με την αδειοδότηση όπλων σκοποβολής. Θα αφαιρεθούν άδειες. Εδώ ήταν πολύ συγκεκριμένος ο κύριος Σκοίδης, γιατί ειδικά στην Κρήτη έχουμε πολλούς οι οποίοι έχουν άδεια οπλοφορίας για σκοποβολή. Πυροβόλα όπλα βέβαια. Θα αφαιρεθούν άδειες. Επίσης, καθώς ενισχύεται το τμήμα της δίωξης οργανωμένου εγκλήματος στο νησί, με αναβαθμίστε σε υποδιεύθυνση. Η ελάχιστη μέχρι στιγμής αστυνομική των στελεχών, παρά την καλή δουλειά που κάνουν, μέχρι τον επόμενο Μάρτιο θα είναι 120. Ενώ ενισχύονται και τα ΤΑΕ. Θα έχουμε δηλαδή 250 αστυνομικούς, σύνολο κρούσης, σύνολο αριθμό.
Γιώργο, δεν σε ακούμε πολύ καθαρά. Έτσι κι αλλιώς μας έδωσε το σημαντικότερο τμήμα του ρεπορτάζ. Ακούσαμε και τα μέτρα αναλυτικά. Υπάρχει και αναλυτικό ρεπορτάζ και στο airnews.gr και θα δούμε πώς θα εφαρμοστούν αυτά τα μέτρα στην πράξη το επόμενο διάστημα. Καλό απόγευμα λοιπόν και στην Κρήτη.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 29 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να αφήσουμε τα της Κρήτης τώρα, να αφήσουμε τα όσα έγιναν, τις εξελίξεις που έχουμε αναφορικά με το μακελιό στα Βορίζια και τα μέτρα που ανακοίνωσε νωρίτερα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη για την οπλοκατοχή, και να πάμε σε μια άλλη πολύκροτη υπόθεση, την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Κατέθεσε σήμερα στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής ο Μάκης Βορίδης, απαντώντας για την περίοδο 2019-2020 και την τεχνική λύση στην κατανομή βοσκοτόπων, αναφερόμενος βέβαια και στις καταθέσεις του πρώην Προέδρου Γρηγόρη Βάρα.
Το σύνολο λοιπόν της εξετάσεως των μαρτύρων, σε ό,τι με αφορά, προκύπτουν τα εξής. Ουσιαστικά μία πράξη ή ας το πω δύο διακριτές, αλλά πάντως με το ίδιο περιεχόμενο, και αυτό είναι η συμφωνία μου στην κατανομή των βοσκοτόπων και στην εφαρμογή της τεχνικής λύσης το 2019 και το 2020. Αυτή είναι η πράξη. Όλα τα υπόλοιπα δεν αποτελούν πράξη δική μου. Όποιος δεν την εφαρμόσει διαπράττει ευθέως παράβαση καθήκοντος.
Λοιπόν, πάμε στη Βουλή και στον Ανδρέα Μαραθιά, το κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Σκληρή γλώσσα από τον πρώην Υπουργό Ανδρέα, ο οποίος κατέθεσε και τα σχετικά έγγραφα στην εξεταστική.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι έτσι είναι. Ιδιαίτερα σημαντική θα μπορούσε να θεωρηθεί για την πορεία των εργασιών της Εξεταστικής Επιτροπής που διερευνά τις πολιτικές ευθύνες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ από το 1998 η σημερινή κατάθεση του Μάκη Βορύδη. Καταρχάς, να πούμε ότι ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης μίλησε για επιχείρηση στοχοποίησης του από την αντιπολίτευση προκειμένου να εξυπηρετηθούν πολιτικά σχέδια που έχουν να κάνουν με τη δική του πολιτική ταυτότητα και διαδρομή. Και επέμεινε ότι δεν έχει καμία εμπλοκή και ότι δεν υπάρχει το παραμικρό εναντίον του. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης, σημείωσε ο κύριος Βορύδης, επιδιώκουν να επενδύσουν σε κάτι που δεν υπάρχει και αμφισβήτησε ότι υπάρχει πολιτικό σκάνδαλο. Ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων από το 19 ως το 20, να υπενθυμίσουμε, μίλησε, απάντησε σε νομικό και πολιτικό επίπεδο σε σχέση με την εφαρμογή της τεχνικής λύσης, ενώ αναφέρθηκε και στην αιτία που ζήτησε την παρέτηση του πρώην Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρη Βάρα και συγκεκριμένα υποστήριξε πως η εφαρμογή της τεχνικής λύσης ήταν υποχρεωτική με βάση τη σχετική υπουργική απόφαση του 2015. Την οποία εφάρμοσαν και οι προκάτοχοι του επικυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ, κύριοι Αποστόλου και Αραχοβίτης, και για το συμφωνώ που είπε για την υπογραφή που έβαλε στην πρόταση κατανομίσματος προτόπων επιδιοίκησης Βάρα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος Βάρα τον επέκρινε για ότι διέπραξε παράβαση καθήκοντος, ο πρώην Υπουργός παρέπεψε και πάλι στη σχετική απόφαση, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι ο Υπουργός πρέπει να την υπογράψει στην περίπτωση που αυτή δεν έχει υπογραφεί από τον Οικείο Περιφερειάρχη. Διαφορετικά, όπως τόνισε, διαπράτης παράβαση καθήκοντος. Όσον αφορά το λόγο παρέτησης του κυρίου Βάρα, ο οποίος βρέθηκε στο στόχαστρο πολλές φορές του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κύριος Βορύδης είπε χαρακτηριστικά, αναφέρθηκε σε μια συνέντευξη του κυρίου Βάρα σε μέσο που απασχολείται με τα αγροτικά θέματα, στην οποία τόνιζε τότε ο κύριος Βάρας ότι ο τεχνικός σύμβουλος είχε αποκτήσει στρατηγική μη αρμόζουσα επιρροή στο γίγνεσθε του ΟΠΕΚΕΠΕ και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και παράλληλα ότι δεν τον φοβίζουν πιέσεις και στοχοποίηση που προέρχεται από τα πάνω προς τα κάτω είτε από κάτω προς τα πάνω. Και ο κύριος Βορύδης τόνισε, μας ενημέρωσε ότι τον κάλεσε προκειμένου να δώσει εξηγήσεις, ωστόσο δεν παρέφησε κανένα στοιχείο και για τις δύο αυτές καταγγελίες του κυρίου Βάρα και συνεπώς αυτός ήταν ο λόγος της παραίτησής του. Να πω ότι με δήλωσή του ο κύριος Βάρας διέψευσε τα λεγόμενα του Μάκη Βορύδη. Και τέλος, μια σημαντική απάντηση του κυρίου Βορύδη σε ερώτηση της κυρίας Αποστολάκη, της συγγήτρια του ΠΑΣΟΚ, καθώς το ρώτησε η κυρία Αποστολάκη πώς καταπίνει το γεγονός ότι ενώ παραιτήθηκε ο κύριος Βάρας, στη συνέχεια, καταλογίζοντάς του μάλιστα παράγραφα πολιτικές ευθύνες, στη συνέχεια έχει βρεθεί στο Μαξίμου ως σύμβουλος του Πρωθυπουργού επί αγροτικών θεμάτων και ο κύριος Βορύδης επικαλέστηκε πρόσφατη δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου για έλλειψη οποιασδήποτε πολιτικής ευθύνης αλλά και οποιασδήποτε ποινικής ευθύνης με βάση και την απόφαση της Ολομέλειας και μάλιστα δήλωσε με νόημα: εγώ θα αντέστρεφα το ερώτημά σας, κυρία Αποστολάκη, δηλαδή προς το Μέγαρο Μαξίμου.
Ανδρέα Μαραθιά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στο μεταξύ, την έρευνα σε βάρος 52 φυσικών προσώπων που εισέπραξαν παράνομα πάνω από 4 εκατομμύρια ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ανακοίνωσε νωρίτερα από το Ηράκλειο Κρήτης ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Πρόκειται για 4 ομάδες ατόμων, σύμφωνα πάντα με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη.
1 δεκάτου έως 31 δεκάτου, τον τελευταίο μήνα δηλαδή, τον Οκτώβριο, καταλογίστηκαν άλλα 8.296.000 ή τη σύνολο περίπου 33.500.000 ευρώ έχουν καταλογιστεί σε όσους αχρεωστήτως και παρανόμως εισέπραξαν επιδοτήσεις.
Μένουμε στη Βουλή καθώς ψηφίζεται σήμερα η νέα φορολογική μεταρρύθμιση με μειώσεις για χαμηλά και μεσαία εισοδήματα. Από τον Ιανουάριο, να θυμίσουμε, θα υπάρξουν ελαφρύνσεις για μισθωτούς και συνταξιούχους. Η κυβέρνηση μιλά για μεγαλύτερη μεταρρύθμιση της μεταπολίτευσης. Έντονη όμως είναι η κριτική από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Η κυβερνητική πλειοψηφία, μάλιστα, έχει θέσει το νομοσχέδιο σε ονομαστική ψηφοφορία επί της αρχής των άρθρων και το σύνολο που έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί το απόγευμα. Πολύ σημαντικό και το επόμενο θέμα, κυρίες και κύριοι, καθώς αλλεπάλληλες είναι οι ανακοινώσεις του ΟΣΕ και της Hellenic Train μετά τις καταγγελίες επιβατών αξιοστοιχίας που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη-Λάρισα, ότι μπήκε σε λάθος γραμμή εξόδου και κινήθηκε για αρκετά χιλιόμετρα πριν επιστρέψει στην κανονική της πορεία. Πάμε στη ρεπόρτερ μας, στη Γεωργία Κρυμπάρδη, η οποία θα μας πει περισσότερα για αυτό τον πόλεμο ανακοινώσεων που διεξάγεται από χθες, Γεωργία, για το θέμα αυτό. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Προκάλεσε ανησυχία το περιστατικό. Να δούμε αρχικά τι έγινε. Προχθές το μεσημέρι, λοιπόν, αμαξοστοιχεία εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη-Λάρισα. Οι επιβάτες, λοιπόν, κατήγγειλαν σε τοπικό ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης ότι η αμαξοστοιχεία κινήθηκε για αρκετά μέτρα σε λάθος γραμμή. Ακολούθησε λίγο αργότερα η ανακοίνωση του ΟΣΕ, ο οποίος διέψευσε τις καταγγελίες και είπε χαρακτηριστικά καμία αμαξοστοιχεία δεν μπήκε σε λάθος γραμμή. Χθες το απόγευμα είχαμε την ανακοίνωση της Hellenic Train. Έκανε γνωστό μέσω της ανακοίνωσής της ότι υπήρξε εσφαλμένη κατεύθυνση. Ο μηχανοδηγός αντιλήφθηκε έγκαιρα και χωρίς να έχει προηγηθεί σχετική ειδοποίηση από τον σταθμάρχη ότι η χάραξη της γραμμής εισόδου δεν ήταν σωστή. Αυτή είναι λοιπόν η ανακοίνωση της εταιρείας. Και τοποθετήθηκε και ο αναπληρωτής υπουργός μεταφορών, ο κ. Κυρανάκης. Έκανε λόγο για προγραμματισμένη οπισθοπορία. Και πρόσθεσε ότι τα δύο πράγματα που θα μπορούσαν να είχαν γίνει και δεν έγιναν είναι ότι πρώτον ο σταθμάρχης έπρεπε να ενημερώσει πριν το πρώτο κλειδί το μηχανοδηγό, γιατί ουσιαστικά αυτό που υποστηρίχθηκε ήταν ότι υπήρξε κάποια βλάβη στο κλειδί. Και το δεύτερο που θα έπρεπε να έχει γίνει είναι το προσωπικό της αμαξοστοιχίας θα έπρεπε να είχε ενημερώσει τους επιβάτες. Αυτό είπε ο κύριος Κυρανάκης.
Γεωργία Κρυμπάρτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και στο σημείο αυτό να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα δήλωσε στο ραδιόφωνο του Sky να πληρωτήσει πρόγραμμα μεταφορών ο κ. Κυρανάκης.
Έχουμε χάραξη της διαδρομής του τρένου πέριξ του σταθμού με το σύστημα τηλεδιοίκησης, άρα αυτομάτως ανάβουν κόκκινα τα φανάρια και δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μπει άλλο τρένο στην ίδια γραμμή. Με το που περνάει την πρώτη διασταύρωση, το πρώτο κλειδί που λέμε,
ναι,
υπάρχει επικοινωνία σταθμάρχη μηχανοδηγού,
ναι,
όπου τον ενημερώνει ότι θα φτάσει στο επόμενο κλειδί για να μπορέσει να επιστρέψει την αποβάθρα. Το επόμενο κλειδί λοιπόν μετά από 800 μέτρα έγινε προγραμματισμένη οπισθοπορία και κακώς δεν ενημερώθηκαν οι επιβάτες για το λόγο αυτού του χειρισμού. Το τρένο μπήκε σε αυτή τη γραμμή προγραμματισμένα. Η χάραξη αυτή έγινε,
ναι,
διότι δήλωσε βλάβη ο σταθμάρχης. Για να αφήσει τους επιβάτες στην αποβάθρα έπρεπε να κάνει την προγραμματισμένη οπισθοπορία. Δύο πράγματα έπρεπε να έχουν γίνει ακόμη. Πρώτον, έπρεπε ο σταθμάρχης να ενημερώσει πριν πρώτη διασταύρωση, πριν το πρώτο κλειδί να ενημερώσει τον μηχανοδηγό. Και δεύτερον, έπρεπε το προσωπικό αμαξοστοιχίας να ενημερώσει τους επιβάτες.
Αυτά λοιπόν είπε ο αναπληρωτής υπουργός μεταφορών στην τηλεόραση του Sky για ένα θέμα, για μια υπόθεση που προκαλεί ανησυχία και προβληματισμό αλλά και αντιδράσεις, γιατί έχουμε την τραγωδία των τεπών πάντα μπροστά μας. Ξεκινά σήμερα η δίκη με κατηγορούμενους δύο ελεκτές της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για το πόρισμά τους αναφορικά με τη μη υλοποίηση της σύμβασης του 717 που αφορά φωτοσήμανση και τηλεδιοίκηση στα τρένα. Πάμε στην Άννα Βλαχοπαναγιώτη, η οποία θα μας πει περισσότερα για τη διαδικασία. Άννα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Κατηγορούμενοι είναι δύο ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής, της ασθενειδικής αρχής διαφάνειας, οι οποίοι είναι αντιμέτωποι με το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος. Για την έρευνα που έκαναν αναφορικά με τις καθυστερήσεις στην υλοποίηση της σύμβασης 717 και το πόρισμά τους, το οποίο το Σεπτέμβριο του 2021, οπότε και το παρέδωσαν, κατέληγαν στο συμπέρασμα ότι δεν έχουν προκύψει ποινικές ευθύνες για τα στελέχη του ΕργοΣΕ που ασχολήθηκαν με τη σύμβαση 717, αλλά και για την επιβάρυνση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων κατά 3,3 εκατομμύρια ευρώ. Βεβαίως η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία έκανε έρευνα για τη σύμβαση 717 το 2022, κατέληξε σε τελείως διαφορετικό συμπέρασμα. Θυμίζω ότι για την υπόθεση αυτή έχουν αποδοθεί κακουργηματικές κατηγορίες σε 23 πρόσωπα και η δικογραφία αυτή βρίσκεται στο στάδιο της ανάκρισης. Τώρα, σήμερα στο δικαστήριο προκλήθηκε ένταση από το γεγονός ότι τους δύο κατηγορούμενους εκπροσωπούν μέλη από το νομικό συμβούλιο του κράτους, παρότι της μία την υπέστη το ελληνικό δημόσιο. Είναι κάτι το οποίο ανέδειξαν μέσω των τοποθετήσεών τους και οι δικηγόροι συγγενών θυμάτων, λέγοντας ότι αυτό είναι ντροπιαστικό, ναι, και ότι το δημόσιο θα έπρεπε να παρίσταται ως πολιτικός ενάγων, καθώς έχει ζημιωθεί από την ιστορία αυτή και όχι να υπερασπίζεται τους κατηγορούμενους. Πριν από λίγη ώρα είχαμε και ένταση μεταξύ συγγενών θυμάτων της τραγωδίας με τον συνήγορο των δύο κατηγορουμένων. Στο δικαστήριο έχουν δώσει το παρόν από το πρωί συγγενείς θυμάτων, ο Πάνος Ρούτσι, ο κύριος Ασλανίδης, ο Αντώνης ο Ψαρόπουλος, ο Ηλίας ο Παπαγγελής και ο Βασίλης ο Χατζηχαραλάμπους, ενώ δήλωση παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας έχουν κάνει περισσότεροι από 30 συγγενείς θυμάτων. Ωστόσο, η υπεράσπιση των κατηγορουμένων έχει υποβάλει ένσταση προκειμένου να αποβληθεί η υποστήριξη της κατηγορίας από την δίκη αυτή ως μη έχουσα σχέση με αυτή τη δικογραφία.
Άννα Βλαχοπανογιώτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Γυρίζουμε σελίδα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, και πάμε εκτός συνόρων. Στις Ηνωμένες Πολιτείες μεγάλα προβλήματα αναμένεται να αντιμετωπίσουν οι αεροπορικές συγκοινωνίες μετά την απόφαση της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ να μειωθούν σταδιακά έως και 10% οι πτήσεις λόγω του συνεχιζόμενου shutdown των ομοσπονδιακών υπηρεσιών. Πάμε στην Ενδοσύνταξη και στην Ελλάδα Λεβίζου, η οποία θα μας πει περισσότερα για την εξέλιξη αυτή που έχουμε στην άλλη όχθη του Ατλαντικού. Έλενα.
Ναι, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. 800 πτήσεις έχουν ακυρωθεί μέχρι στιγμής σε 40 αεροδρόμια των ΗΠΑ μετά την απόφαση, όπως είπες, της κυβέρνησης Τραμπ και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας να μειωθούν από σήμερα 4% οι πτήσεις σε αυτά τα αεροδρόμια, αλλά και αν δεν βρεθεί λύση 10% σταδιακά μέχρι την άλλη Παρασκευή. Καταλαβαίνουμε ότι αυτό προκαλεί πολλά προβλήματα. Αν συνεχιστεί, δεν αποκλείται να προκληθεί και χάος, όπως λένε τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Το shutdown έχει προκαλέσει έλλειψη προσωπικού, κυρίως στους ελεκτές ενέργειας κυκλοφορίας. 13.000 από αυτούς εργάζονται χωρίς να πληρωθούν τον τελευταίο μήνα και 50.000 προσωπικό ασφαλείας στα αεροδρόμια. Μάλιστα, η συμβουλή που δίνεται σε κάποιους ταξιδιώτες είναι να κλείνουν δύο εισιτήρια σε περίπτωση που ακυρωθεί μία πτήση, αλλά καταλαβαίνουμε ότι αυτό δεν είναι εφικτό για πολλούς από τους ταξιδιώτες. Συνεχίζεται για 38η ημέρα λοιπόν το shutdown στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ διάρκεια. Mm-hmm. Ακριβώς. Σήμερα υπήρχε μία ελπίδα σε μία ψηφοφορία που θα γίνει στη Γερουσία να βρεθεί μία λύση. Ωστόσο, οι Δημοκρατικοί είπαν ότι δεν πρόκειται να στηρίξουν, θα μπλοκάρουν την πρόταση των Ρεπουμπλικανών εάν δεν διασφαλίσουν ότι αυτή θα περιλαμβάνει τη συνέχιση της πολιτικής για την υγεία του Ομπάμα, αλλά και των κοινωνικών επιδομάτων. Να σου πω επίσης ότι αμερικανικό δικαστήριο υποχρεώνει με απόφασή του την κυβέρνηση Τραμπ να συνεχίσει πλήρως το πρόγραμμα τροφίμων για 42 εκατομμύρια φτωχούς Αμερικανούς. Η κυβέρνηση Τραμπ ήθελε να το σταματήσει πλήρως. Στη συνέχεια είπε ότι θα το δώσει κατά το ίμιση, όμως βάσει της απόφασης πρέπει να το δώσει πλήρως από σήμερα. Ωστόσο, η κυβέρνηση έχει καταθέσει έφεση.
Τώρα, εντωμεταξύ, στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται σε εξέλιξη στη στρατιωτική βάση Άντριου στο Μέριλαντ έρευνα μετά το άνοιγμα υπόπτου πακέτου με λευκή σκόνη, Έλενα.
Ακριβώς, το περιστατικό αυτό έγινε χθες Πέμπτη, όπως μετέδωσε το CNN. Μεταφέρθηκαν άνθρωποι στο νοσοκομείο. Τα πρώτα τεστ που έγιναν στη λευκή αυτή σκόνη δεν δείχνουν μια επικίνδυνη ουσία όπως άνθρακα, όπως αναφέρει το αμερικανικό δίκτυο. Ωστόσο, συνεχίζονται τα τεστ. Να θυμίσουμε ότι η στρατιωτική βάση Άντριους είναι εκεί όπου σταθμεύει το Air Force One του Αμερικανού Προέδρου, που χρησιμοποιεί πολύ συχνά το αεροδρόμιο αυτό, όπως και ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος και πολλά μέλη της Αμερικανικής κυβέρνησης. Μέσα σε αυτό το πακέτο βρέθηκε και πολιτική προπαγάνδα, σύμφωνα με το CNN. Εκενώθηκε προληπτικά ένα κτίριο και συνεχίζονται οι έρευνες.
Έχει επίσης ενδιαφέρον στην Ουάσιγκτον, εντωμεταξύ, η συνάντηση που θα έχουν ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Ούγγρο Πρωθυπουργό, τον Όρμπαν, με το θέμα της επιμονής της Ουγγαρίας να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο παρά τις κυρώσεις, να βρίσκεται, όπως όλοι καταλαβαίνουν, στην κορυφή της ατζέντας, Ελένα.
Φίλοι και σύμμαχοι, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βίκτορ Όρμπαν. Να θυμίσουμε ότι ο Βίκτορ Όρμπαν πέρσι ήταν ο μόνος Ευρωπαίος Πρωθυπουργός που είχε επισκεφτεί τον Τραμπ πριν εκλεγεί στο Μάρα Λάγκο. Σήμερα η συνάντησή τους αναμένεται να έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το λόγο ακριβώς που είπες, για το γεγονός ότι η Ουγγαρία συνεχίζει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο από την Ρωσία. Θέλει να πετύχει μία εξαίρεση από τις κυρώσεις κατά των εταιριών, αλλά και από τους δασμούς του Ντόναλντ Τραμπ, τους αμερικανικούς δασμούς, καθώς ο Βίκτορ Όρμπαν έχει να αντιμετωπίσει κρίσιμες εκλογές την άνοιξη του 2026, με τις δημοσκοπήσεις να δίνουν ιδιαίτερα υψηλά νούμερα στην αντιπολίτευση.
Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν.
Twerk News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Και από την Ουάσιγκτον, κυρίες και κύριοι, να επιστρέψουμε στα δικά μας. Να πάμε στο Εγάλιο, εκεί όπου συνελήφθη χθες το απόγευμα ένας 75χρονος, ο οποίος τραυμάτισε με μαχαίρι στο λαιμό την 29χρονη κόρη του. Ο ηλικιωμένος άντρας κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ η κοπέλα νοσηλεύεται εκτός κινδύνου ευτυχώς στο Τζάνι νοσοκομείο. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας, Σπύρος Δαρσινός.
Ήταν λίγο πριν τις 8, όταν ένας ακόμη περιστατικό ενδοκοινωνικής βίας σημειώθηκε εδώ στο Εγάλιο, σε διαμέρισμα επί της οδού Θεσσαλονίκης. Να πούμε πως οι πατέρας και κόροι φέρονται να είχαν διαπληκτιστεί νωρίτερα, όταν ο εν λόγω άντρας πήρε ένα μαχαίρι και χτύπησε ευτυχώς ελαφρά στο λαιμό την 29χρονη. Η 29χρονη διακομίστηκε στο Τζάνιο, υπευλήθη σε επέμβαση και έχει διαφύγει οποιονδήποτε κίνδυνο για τη ζωή της. Υπάρχει και ένα ακόμη σενάριο το οποίο εξετάζουν οι αρχές, καθότι σύμφωνα με πληροφορίες ο 74χρονος φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει πάνω στο τζακωμό του με την κόρη του. Η κόρη του έσπευσε να τον αφοπλίσει, ωστόσο εκεί πάνω στην μάχη.
Και από το Εγάλιο να πάμε στις Κυκλάδες, κυρίες και κύριοι, καθώς συνεχίζεται σήμερα στο Μικτόρκο το εφετείο Αιγαίου η εκδίκαση της υπόθεσης δολοφονίας της Γαριφαλιάς, η οποία τον Ιούλιο του 2021 είχε χάσει τη ζωή της από τον τότε σύντροφό της. Μετά την εξέταση μελών της οικογένειας του θύματος, σήμερα έχουν κληθεί να καταθέσουν ψυχίατροι πραγματογνώμονες. Πάμε στην ανταποκριτήριά μας, τη Λίνα Θεολογίου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Είναι ακόμα σε εξέλιξη η διαδικασία, Λίνα?
Ακριβώς, εξέλιξη είναι η διαδικασία ακόμα, η οποία άρχισε σήμερα λίγο μετά τις 11 το πρωί. Ως τώρα έχουν κληθεί να καταθέσουν ο αξιωματικός υπηρεσίας, ο αστυνομικός που βρισκόταν εκείνη τη μέρα της δολοφονίας στο αστυνομικό τμήμα Φωλιγάνδρου, και ήταν εκείνος ο οποίος είχε ενημερωθεί και είχε πάει στο σημείο εντοπίζοντας το πτώμα της Γαριφαλιάς, ενώ αρκετές ώρες αργότερα είχε εντοπίσει και τον δράστη. Στη συνέχεια ακολούθησε η εξέταση της μητέρας του κατηγορουμένου, τόσο από τον πρόεδρο της έδρας όσο από τον εισαγγελέα εφετών, καθώς και από τους δικηγόρους και των δύο πλευρών. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα μικρό διάλειμμα, ενώ σε λίγη ώρα θα ακολουθήσει και η εξέταση του ενός εκ των δύο ψυχιάτρων πραγματογνωμόνων. Να πούμε ότι η διαδικασία εστιάζει, η δίκη εστιάζει κυρίως στο να αποδειχθεί η ψυχική κατάσταση στην οποία βρισκόταν ο δράστης, τόσο πριν την τέλεση του εγκλήματος, όσο και κατά την περίοδο που δολοφόνησε την Γαριφαλιά. Να πούμε βέβαια ότι δεν περιμένουμε να ολοκληρωθεί η διαδικασία σήμερα. Θα συνεχιστεί σίγουρα και αύριο, πολύ πιθανό και τις επόμενες ημέρες.
Λίνα Θεολογίτου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, αλλαγή του καιρού περιμένουμε τις επόμενες ημέρες με νέο κύκλο βροχών και καταιγίδων, κυρίως το Σαββατοκύριακο και βέβαια στα δυτικά της χώρας, επίκεντρο στα δυτικά της χώρας. Λίγες βροχές θα δούμε και στην Αττική. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο μας, Νικολέτα Ζικοπούλη, η οποία θα μας πει περισσότερα, να μας πει τι μας περιμένει το Σαββατοκύριακο, γιατί έχουμε και το μεγάλο μαραθώνιο εδώ στην Αθήνα. Νικολέτα, καλό μεσημέρι.
Σωστά, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Θα τα πούμε όλα. Θα έλεγα ότι ο βροχοφόρος Νοέμβριος είναι εδώ και θα θέσει σε κατάσταση τριήμερης κακοκαιρίας τη Δυτική Ελλάδα, με πολλές συνεχείς ισχυρές βροχές και καταιγίδες εκεί. Προσοχή λοιπόν σε Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερά και Δυτική Πελοπόννησο από αύριο μέχρι και τη Δευτέρα. Θα πέσει πολύ νερό και είναι υπαρκτός ο κίνδυνος κορεσμού των εδαφών και κάποιων κατολιστήσεων σε ευάλωτες περιοχές. Τοπικές βροχές θα έχουμε το επόμενο τριήμερο και στην Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα, πιο σημαντικές σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, με νοτιάδες στα 6 μποφόρ και ήπιες θερμοκρασίες. Εδώ στην Αττική, τώρα που θα έχουμε και τη διεξαγωγή του μαραθωνίου, ο καιρός θα είναι ήπιος. Θα είναι ήπιος με νοτιάδες στα 4 με 5 μποφόρ, άρα αυξημένη υγρασία και κάποιες παροδικές νεφώσεις. Οι βροχές θα είναι λίγες, Γρηγόρη, και κυρίως το Σάββατο. Αν βρέξει την Κυριακή, θα βρέξει από το μεσημέρι και μετά. Οπότε σε γενικές γραμμές προβλήματα δεν βλέπω στο μαραθώνιο.
Νικολέτα Ζιακοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα στους ρυθμούς του αυθεντικού μαραθώνιου λοιπόν Αθηνών θα κινηθεί το Σαββατοκύριακο η πρωτεύουσα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από σήμερα μέχρι και την Κυριακή στο κέντρο της Αθήνας λόγω της διεξαγωγής του. Η ΕΡΤ είναι για μία ακόμα φορά κοντά στα κορυφαία αθλητικά γεγονότα, επίσημος ραδιοτηλεοπτικός φορέας, θα μεταδώσει ζωντανά και αποκλειστικά την Κυριακή 9 του μηνός, τον 42ο αυθεντικό μαραθώνιο της Αθήνας, προσφέροντας στους τηλεθεατές μια μοναδική εμπειρία ώστε να απολαύσουν την ιστορική διαδρομή από το Μαραθώνα έως το Παναθηναϊκό Στάδιο. Πριν περάσουμε όμως στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, να δούμε και πάλι και άλλες σημαντικές ειδήσεις από τον διεθνή χώρο. Να θυμίσουμε εμείς ότι στο ανακριτή απολογούνται σήμερα οι 4 από τους συνολικά 8 συλληφθέντες που κατηγορούνται για το φονικό του 20χρονου στη Χαλκίδα, του 20χρονου οπαδού, για τη δολοφονία του 20χρονου οπαδού στη Χαλκίδα, σε μια ακόμα αιματηρή συμπλοκή με οπαδικά. Ενώ βεβαίως έχουμε και στην Βέρεια μια αιματηρή αποπειραλιστία στο φράγμα του Αλιάκμωνα, εκεί όπου ένας 45χρονος προσπάθησε να ληστέψει ένα νεαρό ζευγάρι με την απειλή καραμπίνα. Αυτά τα δούμε όμως σε λίγο στη συνέχεια. Να επιστρέψουμε εμείς τώρα στο διεθνή χώρο. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου, στην αίθουσα σύνταξης, και να ξεκινήσουμε, Έλενα, με τον Έλον Μάσκ, ο οποίος είναι πιθανό να γίνει ο πρώτος τρισεκατομμυρίουχος στον κόσμο μετά την έγκριση σχετικού πακέτου από τους μετόχους της Τέσλα.
Ένας πακέτο αποδοχών, λοιπόν, ενός 3 εκατομμυρίων δολαρίων, υπό όρους βεβαίως, ότι ο Elon Musk θα πετύχει τους στόχους, δηλαδή να αυξήσει το κεφάλαιο της εταιρείας από 1,5-3 εκατομμύρια δολάρια σε 8,5-3 εκατομμύρια δολάρια, που σημαίνει ανάμεσα στους στόχους να πουλήσει συνολικά μέσα σε αυτό το διάστημα 20 εκατομμύρια ηλεκτρικά αυτοκίνητα Tesla, δηλαδή διπλάσιο ρυθμό από ό,τι έχει πωληθεί μέχρι σήμερα, 1 εκατομμύριο ρομπότ για οικιακή χρήση και γενικότερα να γίνει η Τέσλα ο ηγέτης στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Φιλόδοξη στόχη αλλά και ένα τεράστιο πακέτο αποδοχών, το οποίο ουσιαστικά το απέτησε ο Έλον Μάσκ, γιατί σε διαφορετική περίπτωση, αν δεν εγκρινόταν, είχε απειλήσει ότι θα φύγει από την εταιρεία.
Τώρα, τουλάχιστον 5 νεκρούς και μεγάλες καταστροφές στο Βιετνάμ προκάλεσε ο τυφώνας Καλμέγκη μετά το φωνικό πέρασμά του από τις Φιλιππίνες, Έλενα.
Στις Φιλιππίνες, να πούμε καταρχάς, Γρηγόριο, ότι ο αριθμός των θυμάτων ανέρχεται πλέον σε 188 και είναι δεκάδες οι αγνοούμενοι. Τεράστια καταστροφή εκεί, ενώ η χώρα απειλείται και από νέο τυφώνα που αναμένεται να πλήξει περιοχές κοντά στη Μανίλα το Σαββατοκύριακο, την Κυριακή συγκεκριμένα. Στο Βιετνάμ επίσης ήταν μεγάλες οι καταστροφές, τουλάχιστον 5 νεκροί και 3 αγνοούμενοι. Οι περισσότερες καταστροφές από τις φοδρότατες βροχοπτώσεις αλλά και τους ανέμους 150 χιλιόμετρων την ώρα εντοπίζονται στις παράκτιες περιοχές της χώρας.
Και να κλείσουμε με την Νάνσι Πελόζη, η οποία μετά από 38 χρόνια δυναμικής παρουσίας στην Ουάσιγκτον ανακοίνωσε την απόφασή της να μην είναι ξανά υποψήφια για το Κογκρέσο.
Το ανακοίνωσε η ίδια μέσω βίντεο. Η Νάνσι Πελόζη εξελέγει για πρώτη φορά στο Κογκρέσο το 1987 και έγινε η πρώτη και μόνη μέχρι σήμερα γυναίκα πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων. Είναι ιστορικές οι συγκρούσεις της με τον Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του. Ωστόσο, και οι αντίπαλοι της αναγνωρίζουν την αξία της.
Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Να επιστρέψουμε στα δικά μας τώρα, κυρίες και κύριοι, μέσω Βέρειας. Εκεί είχαμε μια αιματηρή αποπειραλιστίας στο φράγμα του Αλιάκμωνα, όταν ένας 45χρονος προσπάθησε να ληστέψει ένα νεαρό ζευγάρι με την απειλή καραμπίνας. Πάμε στον Κώστα Μπούρη, ο οποίος βρίσκεται στην περιοχή και θα μας πει περισσότερα. Κώστα.
Καλησπέρα. Το περιστατικό έγινε χθες το βράδυ 8.30 ώρα. Το πρώτο χιλιόμετρο της ελληνικής οδού, της επαρχής οδού Ασωμάτων Σφικιάς, στο φράγμα του Αλιάκμων, έξω από τη Βέρεια. Είναι μια περιοχή που μαζεύεται κόσμος εκεί. Είναι μια πολύ όμορφη περιοχή στην τεχνητή λίμνη. Το ζευγάρι, 21 ετών ο άντρας και 20 η γυναίκα, ήταν στο αυτοκίνητό του στο φράγμα και συζητούσαν. Όταν εκείνη την ώρα φάνηκε ξαφνικά ένα άλλο αυτοκίνητο με το 45χρονο, ο οποίος βγήκε από το αυτοκίνητο και απείλησε τα παιδιά. Μάλιστα, πυροβόλησε μία φορά στον αέρα και στη συνέχεια εναντίον του αυτοκινήτου. Ευτυχώς δεν τραυμάτισε το ζευγάρι. Τους πήρε 2 κινητά και 8 ευρώ που είχαν και όταν διαπίστωσε ότι η Λία δεν ήταν αυτή που ήθελε, προσπάθησε να παγάγει τον νεαρό, τον 29χρονο. Τον έβγαλε με την απειλή όπλο από το αυτοκίνητο και τον έβαλε στο δικό του αυτοκίνητο για να πάνε σε ένα ATM για να πάρουν περισσότερα χρήματα. Τότε ο 29χρονος βρήκε την ευκαιρία, άρπαξε την καραμπίνα και προσπάθησε να διαφύγει. Η καραμπίνα εκείνη τη στιγμή εκτροσοκρότησε, τραυμάτισε τον 45χρονο στο θώρακα και στον ώμο, ο οποίος άρχισε να κυνηγάει τον 29χρονο, ακολούθησε συμπλοκή και τελικά ο 45χρονος. Το ενδιαφέρον στην όλη ιστορία είναι ότι ο 29χρονος, ο οποίος είναι εκπαιδευόμενος διασώσεις του ΕΚΑΒ, Ενώ κάλεσε την αστυνομία και μέχρι να έρθει το περιπολικό, έδωσε στο δράστη, αυτόν που προσπάθησε να σκοτώσει την προηγούμενη, πριν από λίγο, τις πρώτες βοήθειες. Έτσι τον βρήκαν οι αστυνομικοί. Τώρα λοιπόν, ο 29χρονος έχει συλληφθεί, όπως και ο 45χρονος, ο οποίος 45χρονος νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο Βέρειας, ενώ ο 29χρονος πάει αυτή τη στιγμή που μιλάμε στον εισαγγελέα με τις κατηγορίες εφόβρες αυτοκτονίας και παράνομης αποκλειστησίας.
Κώστα Μπούρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να υπενθυμίσουμε, κυρίες και κύριοι, ότι συνεχίζεται και σήμερα η απεργία των νοσοκομειακών γιατρών της χώρας, ενώ κλειστά παραμένουν και σήμερα τα ιδιωτικά ιατρικά εργαστήρια. Συγκέντρωση πραγματοποίησαν έξω από το Υπουργείο Υγείας, με μερικά από τα βασικά αιτήματά τους να είναι η μονιμοποίηση των επικουρικών και συμβασιούχων, οι βασικές και μόνιμες προσλήψεις προσωπικού, καθώς και η αύξηση του βασικού μισθού. Στην πολιτιστική δραστηριότητα τώρα να περάσουμε, λίγο πριν πέσει η αυλαία του 66ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης το βράδυ της Κυριακής, η Έλενα Νεοφωτίστου θα μας ενημερώσει επιγραμματικά τώρα για όλα όσα είδε και όσα μας προτείνει, Έλενα. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Λίγο πριν τη λήξη και την προβολή της ταινίας Κότα του Γιώργη Πάλφη, και η έκπληξη σε αυτό το φιλμ είναι το γεγονός ότι πρόκειται για μια ελληνική συμπαραγωγή που έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο Τορόντο. Ακούγεται λίγο παράλογο να προτείνεις κάτι από μια διοργάνωση που γράφει τον επιλογό της, και όμως εκτός του ότι μπορείτε ακόμα και μέχρι το τέλος να δείτε 86 ταινίες, ακόμα και αν δεν είστε στη Θεσσαλονίκη, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας onlinefestival.gr, υπάρχουν ταινίες, αφήξεις και πολλά ακόμα που μπορείτε να προγραμματίσετε. Ξεκίνημα μετά του οίκου μας, στο πλαίσιο του 66ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης, πήραμε γεύση από τη νέα δραματική σειρά της ΕΡΤ Αύριο, του Γιώργου Κικαπέπεπα. Mm-hmm. Η σειρά καταγράφησε σχεδόν πραγματικό χρόνο την αγωνιώδη διάσωση ενός ζευγαριού που χάνεται σε ένα ποταμό. Το Αύριο είναι η τρίτη σειρά του σκηνοθέτη που περνάει από το Netflix, 66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου, και λίγο πριν το τέλος εικόνες όπως αυτή της Ιζαμπέλ Υπέρ, η οποία έδωσε το παρόν προσφέροντας μάλιστα και ένα masterclass στους θεατές, αλλά και την τελευταία της ταινία, η πιο πλούσια γυναίκα του κόσμου, σε σκηνοθεσία Θιερή Κλειφά. Και κατά μεγάλη πιθανότητα πρέπει να πούμε αυτή η ταινία μάλλον θα βγει το καλοκαίρι. Ως προς τα λοιπά, η αγορά του φεστιβάλ έδωσε τα βραβεία της, πρόκειται για ένα αμιγώς επαγγελματικό τμήμα που χρόνο με το χρόνο ανδρώνεται. Ξεκινήσαμε με ένα τζιμπιάρμο που βγαίνει εντός μερικών εβδομάδων και πρέπει να πούμε ότι χθες το βράδυ ήταν η μέρα του Γιώργου Τσεμπερόπουλου, τιμόμενο πρόσωπο. Είδαμε τις μικρού μήκους ταινίες που δεν είχαμε δει και ταξιδέψαμε με βραβευμένες ταινίες.
Έλενα Νεοφωτίστου, ευχαριστούμε πολύ.
Αθλητικό δελτίο.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, δύο νίκες και μια ισοπαλία για τις ελληνικές ομάδες σε Europa League και Conference League χθες το βράδυ. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Με θετικό λοιπόν πρόσημο η χθεσινή βραδιά για το ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς οι τρεις εκπρόσωποι μπήκαν στην Ευρώπη έφυγαν από το γήπεδο με απολογισμό, όπως πολύ σωστά είπες, δύο νίκες και μια ισοπαλία. Στο Europa League, Μάλμε Παναθηναϊκός 0-1 και ΠΑΟΚ Young Boys 4-0. Και στο Conference League, ΑΕΚ Σάμπρο Γκρόβερς 1-1. Ο ΠΑΟΚ έφτασε στους 7 βαθμούς και βρίσκεται στη 10η θέση της ειδικής βαθμολογίας του Europa League, στη 16η της ίδιας διοργάνωσης ο Παναθηναϊκός με 6 βαθμούς. Η Ένωση με 4 βαθμούς είναι στη 15η θέση της βαθμολογίας του Conference League. Την επόμενη αγωνιστική στις 27 Νοεμβρίου ο ΠΑΟΚ θα υποδεχτεί την νορβηγική Μπραν, ο Παναθηναϊκός στην αυστριακή Στουρμ Κραντς, ενώ η ΑΕΚ θα ξεφιλοξενηθεί από τη Φιωρεντίνα στο Αρτέμιο Φράγκη. Σήμερα πέφτει και αυλαία της ένατης αγωνιστικής στην EuroLeague με την αναμέτρηση του Ολυμπιακού κόντρα στην Παρτιζάν. Οι Ερυθρόλευκοι θα υποδεχτούν στο ΣΑΦ την ομάδα του Ζέλικο Μπράντοβιτς, με τον αγώνα ξεκινάει σε 9 και 4 με ζωντανή με τηλεοπτική κάλυψη από την Νόβα και ραδιοφωνικά φυσικά από την Ερασμό. Γρήγορα.
Τάσο Επιτρόπου, ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Ακούσαμε νωρίτερα την Νικολέτα Ζυγοπούλου να μας ενημερώνει για την αλλαγή στο σκηνικό του καιρού το επόμενο Σάββατο, το επόμενο διήμερο. Αναλυτικά τώρα για την πρόγνωση του αυριανού καιρού, ακούμε το από τον μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Το Σάββατο στη Δυτική Ελλάδα αναμένονται βροχές και καταιγίδες. Πιθανόν τοπικά να έχουν και έντονο χαρακτήρα στο Ιόνιο, Δυτική Στερεά, Ήπειρο, Δυτική Πελοπόννησο. Θα βρέξει και σε άλλες ηπειρωτικές περιοχές. Θα βρέξει λίγο και στην Αττική, θα βρέξει και στη Θεσσαλονίκη, με τους ανέμους νοτιάδες, στο Ιόνιο να φτάνουν τα 6 ποφόρ, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Την Κυριακή και πάλι στη Δυτική Ελλάδα αναμένεται ένας έντονο βροχερός καιρός, μάλιστα προς το βράδυ της Κυριακής τα φαινόμενα πιθανόν να έχουν και έντονο χαρακτήρα. με βροχές και καταιγίδες. Θα βρέξει και σε άλλες περιοχές και στη Βόρεια Ελλάδα, Κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη. Θα βρέξει πρόσκαιρα και στην Αττική. Παραμένουν οι νοτιάδες. Οι περιοχές που δεν θα έχουμε βροχές θα είναι περιοχές κυρίως στο Νότιο Αιγαίο. Τη Δευτέρα το σύστημα κινείται πιο ανατολικά και εκτός από τη Δυτική Ελλάδα που σταδιακά ο καιρός θα βελτιωθεί, θα βρέξει και σε άλλες περιοχές, θα έχουν κάποια πρόσκαιρη καταιγίδα και στην Αττική και το σύστημα ταξιδεύει για το Ανατολικό Αιγαίο. Εκεί θα τελειώσει την Τρίτη και από την Τρίτη και μετά δεν περιμένουμε άλλες βροχές στη χώρα, τουλάχιστον μέχρι την Πέμπτη.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων Turn News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχή συνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου και η Φέη Μυράμπογλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καλλιρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα με την εκπομπή σε διάδραση, αφού προηγουμένως η Αλίκη Παπαναστασίου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.